Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dneska je mým hostem Zdeněk Hesoun. Zdeňku, ahoj.
Zdravím, ahoj, zdravím všechny.
Zdeněk je tady za platformu Happeny, což je česká platforma pro organizaci virtuálních eventů. A já bych se tě, Zdeňku, možná úplně na začátek zeptal, protože ty to máš opravdu teda doslova z první ruky, tu aktuální situaci, kterou tady spousta lidí řeší, samozřejmě spojenou s koronavirem a s tím, jak udržet třeba podnikání naživu. Tak u tebe to bylo doslova a dopísmené fakt jakoby boj o přežití, protože ty si před koronavirem vlastně měl aplikaci nebo vlastně platformu, která ty offline eventy nějakým způsobem jakoby zajišťovala. Nevedla si špatně, ale potom samozřejmě přišlo to, co přišlo. Takže bylo potřeba to nějakým způsobem změnit. A o tom bychom se tady dneska měli bavit, o té změně a o tom, co vlastně tě potkalo, jakým způsobem si tu firmu třeba musel přetočit, nějak tím kormidlem prostě jakoby otočit ten směr. Takže možná úplně první věc, na kterou bych se tě zeptal, když si tak nějak jako zjistil, že to všechno padá kolem tebe, co se týče těch eventů jako takových, co se ti honilo hlavou?
Tak v první řadě to bylo vlastně, co bude s náma, respektive jak to bude fungovat, protože my jsme do té doby, jak jsi to říkal, my jsme dělali vlastně offlineové eventy, respektive nástroj pro tu organizaci pro offline eventy. A v té první chvíli vlastně, když to padlo, to bylo v tom březnu, tak jsme samozřejmě věděli, že se nás to jako hodně dotkne, ale nevěděli jsme na jak dlouho. A vlastně zvažovali jsme, jestli jakou cestou jít, jestli vlastně vyčkat, než tohle to přejde a vrátit se k těm offlineovým akcím, a nebo prostě otočit tím kormidlem a i na základě vlastně poptávky od našich stávajících zákazníků se začít věnovat těm virtuálním eventům.
No a měl jsi třeba pocit, že to už jako dál nepůjde, že se ti jako nechce?
No, vlastně jako neměl. My jako od začátku, když jsme zakládali firmu, tak jsme neměli žádný investice, měli jsme vlastně nějakou drobnou půjčku a tím pádem jakoby člověk bez té investice, když to buduje sám, tak vlastně přichází jako řada problémů s cashflow a se vším tím podobným. Takže pro nás to jako byla jenom další situace, ke který se potřebujeme nějak postavit a vlastně jít dál, takže...
Nepřipadalo v úvahu prostě se nějakým způsobem jako končit nebo něco?
Ne, jako, samozřejmě ty myšlenky tam byly, ale spíš...
Nebo dělat úplně něco jiného?
To ne, spíš ta myšlenka byla jako pojďme počkat, až se to jako převalí a pojďme se vrátit k tomu offlineu a dodělat třeba ty resty, které nám tam jako chyběly v rámci toho nástroje. Mm-hmm. Ale vlastně jako, že bychom to úplně zastavili, to nás vlastně ani nenapadlo.
Mm. No, když se potom podíváš na to, jak se třeba formoval nějaký jako nápad na to, to vlastně posunout dál, tak jak ty jsi nad tím přemýšlel?
No, tak já jsem v první řadě vlastně, když jsme nad tím přemýšleli, tak my jsme měli jako spoustu věcí vlastně jako nedodělaných a byli jsme vlastně trošku, říkali jsme si, jsme jako rádi, že nám třeba bude mít třeba měsíc na dodělání toho, co nám tam jako chybilo. A byli jsme jako trošku, řekl bych, jako spokojený s tím, že nás nic nečeká. Samozřejmě to je taky z pohledu peněz, to nebylo dobrý, ale měli jsme třeba jako měsíc na to, jsme se říkali, nebo dva měsíce dodělat spoustu věcí a pak být připravený vlastně jít jako do té offline části. A v momentě vlastně, kdy jsem začal přemýšlet nad tím online, tak to byl prostě pro nás vlastně neprobánený trh. Věděli jsme, že jsou tady nějaký nástroje jednoduchý typu Zoom, Teams, Webex a tak dále. A to jsme říkali, tak to nemá to, tím nebudem konkurovat, ani to není ta cesta. A v podstatě bylo to takový, jako tak pojďme jako do toho, ale nevěděli jsme vlastně, co nás vůbec čeká. Nevěděli jsme tu šíři a věděli jsme, že vlastně už tak širokou platformu, kterou máme, budeme vlastně posouvat ještě o další jako šířku, místo toho, aby jsme se věnovali těm restům, který tam byly. Takže vlastně na začátku to byl takový jako trošku sklíčený pocit, ale vlastně postupem času, v čemu se jakoby vlastně dostaneme, tak se nám to začalo jako hrozně líbit a jsme vlastně hrozně rádi, že jsme to udělali.
To byla třeba nějaká největší výzva, kterou jsi musel řešit, ať už s ohledem na vývoj, nebo třeba potom i nějaký jako obchodní aktivity?
No určitě to bylo cashflow vlastně, to byla, myslím si, ve spoustě firmách vlastně tohle bylo nám vlastně v rámci toho března jako naprosto spadly příjmy, jsme jako dva měsíce jsme reálně nevyfakturovali ani korunu a takže to byla vlastně nějaká prvotní jako věc, jak se jakoby z toho dostat. Ale vlastně my jsme přemýšleli opravdu jako nad tím, jak zainvestovat tu firmu, to znamená, jak posunout ten produkt, aby jsme byli platní v té době, v týdlenství a mohli pomoct vlastně zákazníkům vyřešit jejich problém. A to byla vlastně jediná myšlenka, s kterou jsme se jako hráli. Protože udržovat umělé půjčovat si peníze a čekat podle mě jako nedává smysl. Prostě buď se ten člověk jako může postavit k té situaci, která tady přišla jakoby čelem a podívat se na to, kam, kde ta potřeba vlastně je a snažit se vlastně tuhle tu potřebu těm lidem jakoby zajistit.
Takže koukáš potom, kde je potřeba. A kde bylo potřeba?
No vlastně ze dne na den se z lidí, když teďka řeknu z manažerů a z technických lidí, kteří třeba pracovali v těch jednotlivých firmách, museli stát najednou jako scénáristi a dirigenti svých jako onlineových webinářů. A ono se to zdá, ale dneska už jako lidi vědí, když jdou 7x prostě za den na Zoom, už je to jako nebaví, nemají tu pozornost. A zároveň, aby to udrželo tu pozornost, tak je potřeba vymyslet dobrý scénář a ty lidi vlastně jako zaujmout a už nestačí jenom nazdílet obrazovku a něco odprezentovat. Mm-hmm. Takže vlastně ta výzva pro ty lidi byla v tomhle tom poměrně jakoby velká a tady jsme věděli, že je něco, kde ta potřeba určitě bude a kde ta potřeba bude jakoby stoupat v té profesionalitě a v tom, jak... Na začátku byla poměrně mylná představa toho, že když je jako offline event a i když byl v nějaký malý jako velikosti, tak potřebuji pro online lidi jenom dát jednu kameru a pustit jim to někam do internetu, že to jako stačí. Ale to samozřejmě takhle nefunguje a to si ty firmy začaly uvědomovat a začaly vlastně nad online a virtuálním eventem přemýšlet úplně stejně jako nad tím fyzickým. To znamená, jak doručit tu message, ten obsah samozřejmě, nebo ten cíl toho eventu, ale zároveň jak udržet ty lidi vlastně tam, jakým už není tam coffee break, nemůžu si s nima tady hodit nějaký jednoduchý networking jako u kafe, ale potřebuju to vyplňovat něčím, co ty lidi bude zajímat, aby tam byli schopni vlastně vydržet.
No a není to škoda, že vlastně ten coffee break a to, kde se ty vztahy reálně tvořily, tak teď v podstatě zmizelo?
Škoda to určitě je. Já si myslím, že se to jako vrátí, že to není něco, co by potom neexistovalo, ale tím jsou vlastně dneska ty výzvy, jak ty virtuální eventy posunout tak, aby tam tyhle ty v podstatě coffee breaky v tom virtuálním prostředí mohly být taky. Mm-hmm. A dá se to řešit. Je spousta vlastně možností, jak podpořit ten event v průběhu celého toho dne nebo těch dnů, kde se ten event koná.
Hmm. No a jak se to teda dá podpořit? Protože když vlastně od tebe slyším, že dobře, tak teda ty eventy nějakým způsobem jedou dál, teda v tom virtuálním prostředí samozřejmě, ale mě tam pořád jde o to, jak vlastně nahradím ty vztahy reálně, které se na těch eventech dělaly a kvůli kterým se tam vlastně reálně potom chodilo.
Šlo, jasně. Tak v první řadě já si myslím oproti, já bych jakoby řekl nějakou takovou, bych řekl jako rozdělení vlastně těch dnešních virtuálních eventů do nějakých, řekněme, tří částí. Jako první ta, co známe, jsou nějaký jako Zoom webináře a teď to nemyslím špatně, ono pro spoustu věcí jsou naprosto použitelný a jsou jednoduchý a jsou levný, ale má to samozřejmě svoje limity. Pak je něco, řekněme, jako druhý level jsou vlastně virtuální event platformy, což jsme vlastně my, který se snaží posunout ten zážitek trošku dál a to jak interaktivníma funkcema, to znamená různým chatováním, dotazy, ale hlavně networkingem a nějakou gamifikací, to znamená tím obecně tím zážitkem. Mm-hmm. A pak ta jakoby ten poslední jako level je vlastně taková ta jako klasická produkce, to znamená takový to, co znáte prostě z televizních studií nebo řekněme z olympijského studia, kdy prostě je tam ten zážitek spojený s nějakou grafikou a s nějakým virtuálním studiem.
To znamená, bude mít každá firma svoje vlastní studio s virtuální tuškou nebo s elektronickou tuškou?
Já nemyslím si, že to bude až úplně takhle do virtuální a do elektronické tušky, ale spoustu zákazníků si dneska staví virtuální studia, protože vědí, že to je poměrně jakoby důležitá věc v rámci komunikace na jak svoje zákazníky, tak svoje zaměstnance a že mít to postavený in-house a řešit tam vlastně jak malý webináře, tak velký eventy je prostě možný a je to velmi pružný.
No a když se bavíme o nějaký kvalitě toho eventu jako takového, co jsou za tebe třeba nějaký body, který by si ta firma měla pohlídat, když se třeba do virtuálního prostoru eventového chce nějakým způsobem dostat?
Tak první věc je vlastně to, s čím se občas potkáváme, když řešíme se zákazníkama, tak jsou to jakoby obecně potřeba říct, že virtuální event opravdu neznamená jako Zoom, je to prostě něco jiného a to něco jiného znamená vlastně to, co si představíte pod klasickým jako in-person fyzickým eventem. To znamená, musí to mít dobrý scénář, musí to mít režii, musí to mít operátory, musí být zatím jako a na báze lidí v ten den, to je 5-10 lidí třeba, který se v ten den o ten jako event starají a musí to mít vlastně nějakou, prostě jak říkám, dobrý jako scénář. A jsou to takový ty maličkosti, kdy vlastně, když ten event prostě má jeden den, tak potřebujete v rámci nějakého v uvozovkách coffee breaku, kdy těm lidem dáte prostě pauzu, tak potřebujete vědět, že tam dáte takovýhle video, nebo je odkážete někam na nějakou stránku, kde je nějaká, říct jako hra, ale je tam nějaká gamifikace, je tam nějaká možnost ty lidi zase nějakým způsobem zabavit, aby v podstatě nepřišli na půl hodinu a neodešli od toho, pokud vlastně potřebujete ten obsah doručit. Mm-hmm. Tady u těch virtuálních eventů je to mnohem jako složitější než na místě, protože ten člověk, když je na místě a ideálně, když odejde někam mimo domov a spí tam, tak jenom tak z toho eventu neodejde. Ale u toho virtuálu stačí prostě zmáčknout křížek a tím to končí. Takže dnešní jako největší výzva virtuál eventu je, jakým způsobem zajistit to zapojení a řekněme to odnesení toho zážitku těch účastníků vlastně z toho eventu.
Tak a k tomu vlastně slouží i nějaká moje další otázka, protože jak vlastně jako docílit toho, že udržím pozornost těch lidí? Jedna věc je, že na Zoomovém webináři to prostě opravdu jako celý den nejde, zvlášť když jich jako opravdu střídám každou hodinu, prostě mám jich jako 7 během toho dne. Ale v rámci takového už opravdu jako přichystaného virtuálního eventu, taky tam je jako velká pravděpodobnost, že mi tam ty lidi nevydrží a prostě se odpoje. A tady to je mnohem jednodušší, stačí prostě jenom překliknout na jinou lištu a tam mám Facebook. Takže jak se tohle to vlastně řeší?
Je to interakce gamifikace, jak se tomu dneska říká. Že interakce je to o tom, aby jsme zapojili ty účastníky dovnitř do toho dění. To znamená možnost nějakého chatu, komentářů, možnost nějakých dotazů, který si zodpoví vždycky po nějaký daný části programu. Mm-hmm. Možnost nějaký ankety hlasování, nějaký soutěže, to znamená zase soutěž vyhlášení vítězů. A to je nějaký úplný základ, nějaký řekněme interakce. Pak je jako obecně jedna část a to je networking, to znamená tam si můžete představit, třeba my fungujeme tak, že v momentě, kdy ten účastník přijde vlastně do toho eventu, tak mu systém říká, hele, doplň si tady nějaký informace o sobě a tím pádem uvidíš ostatní lidi, který v rámci toho eventu jsou a můžeš si s nima chatovat, můžeš se od nich dozvědět nějaký informace. Mm-hmm. A třeba potom jsou speciální sekce, kde se dá vlastně plánovat jako schůzka a teďka schůzka virtuální, to znamená pomocí nějakého videokólu. Takže zase je tam nějaký takzvaný jako meeting tool, který vlastně řeší, hele, tady bych se s tímhle s člověkem chtěl spojit a na to je třeba vyhrazená zase nějaká část programu, potom hlavním programu. A dělají se, a teď děláme pro pár zákazníků různý jakoby takový myšlenky jako speed datingu, to znamená přijdete někam do nějakého jakoby třeba baru, kliknete,
ale asi vám v tom virtuálním baru úplně nenalejou, že jo?
Úplně tam nenalejou, ale třeba tam může hrát nějaká muzika jo. A v momentě, kdy na to kliknete, tak vás to vlastně nakombinuje třeba s 6 dalšíma lidma v rámci toho. To znamená zase, ocitnete se někde, jako kdybyste se ocitli na tom baru, kde přijdete a vlastně máte tam ty lidi okolo sebe. Mm-hmm. Jako obecně a cizí vlastně, který neznáte a to znamená nutí vás to k nějaký interakci. Obecně vlastně hodně přemýšlíme, když to tvoříme, tak přemýšlíme na tom, jak se ty lidi chovají na tom fyzickém eventu. A obzvlášť u těch interakcí jako mezilidských, jakým způsobem my jsme schopni těma technologiema, které dneska tady jsou, vlastně to posunout vlastně do toho virtuálního prostředí.
Budou ty lidi chtít vlastně jako platit za tyhle ty virtuální eventy?
Dobrý dotaz. Zase vždycky na začátku je strašně důležitý a myslím si, že teď už dneska je září, vlastně konec září, takže už máme třeba půl roku za sebou takový tý první doby, kdy lidi začali používat ty Zoomy. Na začátku to bylo poměrně komplikovaný lidem vlastně vysvětlit, že tohle stojí nějaký peníze a že to samozřejmě ta cenovka je levnější než u toho fyzického v momentě, kdy tam není místo, není tam catering a tak dále. Ale není to jakoby 10% nákladů. Prostě pokud ten člověk opravdu chce, aby to vypadalo hezky, tak je potřeba počítat, že to něco samozřejmě stojí. A chvilku to trvalo dneska, v dnešní době, když s těma zákazníkama mluvíme, tak si dokážou představit, že nechtějí další Zoom. A to vlastně nahrává jakoby nám v tom, že my jim ukazujeme, jak to můžou dělat jinak oproti tomu Zoomu. A jsou si vědomí vlastně toho, že ten rozpočet jako bude nižší, ale zároveň prostě pro ten zážitek to chtějí mít vlastně jinak. Chtějí se vlastně odlišit od těch klasických webinářových nástrojů, který dneska známe.
No, protože tam jde samozřejmě i jakoby ruku v ruce, je s tím spojená nějaká kvalita toho eventu jako takovýho. Když si vybírám, jestli půjdu na nějakou jako offlineovou akci, ještě z dob samozřejmě před virem, tak to bylo tak, že jsem se třeba podíval na webové stránky té akce a teď tam bylo spousta videí, teď jsem si říkal, tak to je velký, tam se snažili nějak jako zachytit tu atmosféru vlastně té akce, což tady vlastně úplně nejde. A já nevím, jestli je podle čeho se třeba v tomto případě rozhodovat. To znamená podle grafiky toho virtuálního studia, jo, co jsou vlastně nějaké jako určující nástroje, které by ty lidi měli třeba sledovat?
Jasně, já myslím, že to vlastně funguje docela podobně, protože vždycky, já bych to rozdělil jakoby ten event nebo to, jak my pracujeme vlastně jako na dvě části. První část je to před tou akcí, to znamená všechno, co se děje před tou akcí a ta platforma, to znamená rozesílka nějakých pozvánek, nějaká registrace a potom vstup vlastně do toho virtuálního prostředí a potom na tu část jakoby produkční, to znamená na to, co se posílá do toho streamu, to znamená, jestli je to tady natočený jednou kamerou nebo jestli je to tady v rámci nějakého 3D virtuálního studia a tak dále. Za mě je to úplně stejné jako u offline eventů, protože vlastně my stejně v rámci platformy, v rámci toho studia nebo toho odbavení vytvoříme vlastně nějaký, nebo se vytváří nějaký teaser video, nějaký propagační video, který ukazuje, jak to vlastně na tom virtuálním eventu bude vypadat. To znamená, je tam zobrazená ta platforma v brandu toho zákazníka, je tam zobrazený ta část toho studia, pokud je to virtuální studio, jaký tam ty funkcionality jsou, že jsou tam nějaký virtuální stánky, že tam ty lidi můžou komunikovat, je tam vysvětlený ten networking. A tohle je vlastně podobný, jako když já v uvozovkách lákám na event, nějaký fyzický event, kde vlastně to video spíš ukazuje to, jak to tam může vypadat a jak ta show tam vlastně v tomhle bude. Takže jakoby obecně produkce toho celého eventu je vlastně v tomhle tom dost podobná a i dost podobně se propaguje.
Co všechno vlastně ten event jako takovej může přinést? Co jsou nějaký teďka jako klíčové vymoženosti třeba, na který se tam můžu těšit?
Jak je to vlastně všechno v onlineu, tak ty možnosti jsou jako neomezený. To znamená, my každý týden vymýšlíme vlastně nové věci, hrajeme si s různýma hrama, hrajeme si s různýma možnostma jako pohledu nějakých virtuálních věcí, to znamená dneska třeba máme virtuální lobby, to znamená přijdete někam do nějakého virtuálního prostředí, který vám vlastně ukazuje, že tady jsou nějaký partneři, tady je vstup do hlavního sálu, chodí tam lidi, je to animovaný, bez toho aniž byste tam museli nějak složitě procházet, ale už to u vás jako zanechává úplně jiný dojem. No a samozřejmě partnerům nebo sponzorům máme speciální stánky, v kterých vlastně oni mají veškerou interaktivní funkci, můžou si tam stahovat různé materiály, ty účastnice a tak dále. A tímhle s tím se samozřejmě pojí i ta skvělá věc, a to je, že ten reporting je vlastně přes celou platformu a mnohem líp se cílí, nebo řekněme ty reporty pro ty sponzory jsou samozřejmě mnohem kvalitnější než na tom offline eventu, kde prostě přijdou, vezmou si nějaký letáček a o tom člověku nic nevíte, takže tady vlastně ty možnosti jsou neomezené.
No a tvoje práce třeba, jak se proměnila oproti před samozřejmě zásahem vůle viru a poté?
My jsme vlastně do toho března jsme jeli stylem ne jedna akce, řekněme, ale vždycky jsme spolupracovali na nějaký dlouhodobější spolupráci. A bylo to vlastně o tom, že ten zákazník používal ten systém prostě na desítky, někdy stovky eventů a my jsme ho vlastně zaškolili do toho systému a on už si ty eventy odbavoval sám. A dnešní situace je trošku jiná, my jsme se hodně zapojili i do té jakoby produkční části, protože ty zákazníci vlastně dneska neočekávají jenom platformu, na kterou to můžou odstreamovat, ale očekávají vlastně ten celek. Oni vlastně nevědí, jak se to dělá dneska a potřebují s tím pomoc. To znamená, my teďka jsme propojení vlastně s různýma partnerama a dohromady s nima děláme jakoby celý ten event. Takže já se dneska spíš než jako obchoďákem stávám vlastně jako projekťákem. A jdu mnohem víc jako do těch detailů toho onlineu a tohle je jakoby asi hlavní věc. A druhá věc, což je teda pro nás skvělý, je, že spíš odepisuju na poptávky, než bych jako hledal novej biznis, tak to je samozřejmě taky.
No a k tomu se chci právě dostat, protože ty jsi to vlastně překlopil až do toho módu, kdy opravdu ty poptávky ti chodí sami, tak jak jsi zmiňoval. Co jsi pro to musel udělat?
První vlastně potřeboval jsem se vytvořit nějaký distribuční kanál, obecně vlastně najít okolo sebe partnery, který komunikují s tou mojí cílovkou. Znamená, my jsme od začátku byli cíleni na, na velký korporáty, který vlastně tyhle ty nástroje využívali a spoustu z nich jsme měli napřímo, a, ale mezi tím jsme si jakoby postupně vytvářeli nějaký podhubí v rámci nějakých našich partnerských organizací, jako jsou eventové agentury nebo technologické firmy, které vlastně jsou zase navázané na tuhle tu naší cílovku. A v ten moment, my jsme vlastně, jak jsem říkal, my jsme byli kolikrát jako nástroj, někdy jako nice to have, jak se říká. Vždycky ten organizátor nebo i ta event agentura si byli schopní vlastně tu, toto řešení nějakým způsobem odjet, i kdyby zavolali těm lidem nebo napsali klasicky jako mailingem, mailchimpem, čímkoliv, zaregistrovali ty lidi. Tak vždycky to šlo nějak řešit. A třeba šlo řešit, hůř byla mobilní aplikace pro ty účastníky. Ale teďka vlastně se stalo to, že ten event, když ho nechcete streamovat jenom někam prostě na YouTube a potřebujete zabezpečit ten přístup a potřebujete tam vyřešit networking funkce a tak dále, nebo tohle z toho virtuální lobby a stánky, tak potřebujete na to mít tu platformu. Mm-hmm. Takže vlastně ta potřeba se vlastně jako velmi zvýšila a my tím, že jsme teda se do toho pustili a řekli jsme, půjdeme tímhle s tím směrem, tak jsme se pro ty partnery naše stali jakoby mnohem většími partnery, nebo větší potřebou a díky tomu se to vlastně tímhle jakoby otočilo.
No a vnímáš třeba, že ta poptávka po těch virtuálních eventech bude pokračovat dál? Bože, to je jenom teďka nějaká jako aktuální bublina, která třeba splaskne s tím, jak splaskne třeba i koronavirus?
Já si myslím, že určitě jo, v té komunikační strategii firm, aspoň co se s nima bavíme, ty virtuální eventy zůstanou, oni se pomalinko pak budou, a nejenom, že zůstanou, ale oni budou i jako žádoucí, to znamená, spousta eventů se vrátí do nějaký normální podoby, záleží samozřejmě kdy, nečekáme, čekáme, jestli bude na jaře, v létě. Se vrátí do nějaký fyzický podoby už kvůli tomu networkingu a kvůli tomu propojení těch lidí, ale spoustu toho zůstane v té virtuální části. Jak jsem už kolikrát vlastně zmiňoval někde jinde, je to hlavně kvůli tomu dosahu a samozřejmě i kvůli té jednoduchosti to udělat. Hmm. To znamená, ten dosah je samozřejmě neomezený v tu chvilku a takže to je jako jedna část a druhá část, co vidím a vnímám, určitě to bude spadat do těch hybridních eventů, to znamená do kombinace, to znamená, řekne se, hele, tady je místo pro 500 lidí, vezme se nějaký sál a řekne se, ale vedle toho tady máme prostě virtuální prostředí, který vlastně se propojí s tím fyzickým a v rámci toho virtuálního prostředí můžu mít dalších 5000 lidí. Takže ta informace, kterou já vlastně potřebuji jako dostat do těch lidí, se mi velmi jako rychle rozšíří. S tím je vlastně spojená i další věc poměrně skvělá, a to, že vlastně všechno se to natáčí. V momentě, kdy ten virtuální event děláš, tak veškerý ten obsah je nějakým způsobem natočený a ty s tím dál můžeš pracovat. Takže už se z toho stává jakási, jako může se z toho stát jakási jakýsi virtuální jako televize, virtuální mediální prostor pro ty zákazníky, s kterýma potom můžeš dál pracovat.
Zdeňku, já ti v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty tohoto podcastu stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje velmi jednoduše, já tady mám pro tebe několik otázek a od tebe potřebuju co možná nejstručnější odpověď, prostě moc nad tím nepřemýšlej a jasně. To první, co tě napadne, tak mi řekni. Bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano.
Jaká kniha ti změnila život?
Budoucnost organizací.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Nesvobody.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Tak to vůbec nevím. Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel.
A vedeš spokojený život?
Ano.
A ještě řekni teda, kdyby se chtěl někdo dozvědět o platformě Happeny víc, tak kde to může udělat?
Určitě na našich webových stránkách www.happeny.com a nebo na našem LinkedIn profilu.
A nebo přímo na tom tvém, pravděpodobně jsi taky
a samozřejmě na tom mým, jasně.
Zdeněk Gesoun, já ti moc děkuju za rozhovor.
Moc krát díky.